Jone bordatu beraz gurekin dugu egunon.
Egunon.
Erdan, akupuntorea eta shiatsularia. Dola zomaite urte egin zinituen hemen kronika batzu. Beraz pixka bat ezagutu ginuen azkenean energetika txinatara eta portarako ere gomitatu zaitugu gaur. Eldu den igandean proposatzen baituzu itzaldi bat. Ziklo baten lehena, justu aurkezpen orokor bat egiteko, zertaz ari gira energetika txinatara zari garelarik?
Energetika txinatara taoismoan oinarritzen den energiaren mugimenduak ulertzeko sistema bat da. Eta bedenek entzuna dugu yin yangaz hitz egiten, denek ikusten dugu zer den simbolo hori, energetika txinatara yin yangaren simbolo horrek errepresentatzen dituen mugimenduetan oinarritzen da. Beti yin diren energiak yang bilakatzen dira, batak bestei oposatzen dira, eta aldi berean elgarrikeko komplementarioak dira, eta bada hola beti bata bestean bilakatzearen mugimendu bat. Simbolo horrek errepresentatzen du naturan, gure gorputzan, izan dadin maila fisikoan, edo gero maila emozionalean, maila organikoan, gertatzen diren mugimendu guzien logika, edo nola energiek funtzionatzen duten gure baitan eta izadian manera orokorrean. Pentsamolde bat da, yin yangak errepresentatzen duena, biziko edo zein arlori gero lotzen altzen zaiona, baina neri interesatzen nahuena akupuntore eta shiatsulari gisa, da paradigma hori osasunaren arloari lotzea. Bost elementuei buruzko mintzaldi ziklo tiki hortan, nahi nuke pixka bat esplikatu zer diren yin-yang mugimendu horiek, dualitate bat du representatzen eta beti maiten ditu bai oposaketan, mainan aldi berean komplementaritate hareman batean, izan daiteke bi energia, adibidez odola eta txi deitzen duguna txi energia. Yina izanen da odola, yanga izanen da txia, uda izanen da yanga, negoa izanen da yina, beltza yina, shuria yanga, argitsua yanga, iluna yina, eta hola. Eta beraz, gero bost elementuen ziklo horrek, zehazten ditu oraindik pixka bat gehiago zer yinean eta yangean sartzen direnak.
Bost elementuak oinarritzat hartuta, joaiten zira beraz italdi ziklo bat aurkestera edo baitzinuen transmititzeko gogo hori edo jendeari partekatzeko pentsamolde hori edo?
Neri gustatzen zait gai horietaz hitz egitea, pasionatzen nahuelako eta hortan sartua naizelako egiten dutan aktibitatearekin. Eta duela gutxi labetze bizkaien izan zen sua ekimenaren karietara proposatu zidaten sua elementuaren inguruko mintzaldi bat egitea, eta biziki gustatu zitzaidan horren egitea, ikusi nuen jendea interesatu zuela ere, eta jendeak bazituzten galderak, hor arte gogoetatu ez zituzten gauza batzuetaz konsientzia hartzen zuten, edo lotura batzu egiten zituzten, eta hola. Eta gogoa eman dit, esperientzia hori ikusita, gogoa eman dit behitz ere olako transmisio momentu batzu proposatzea. Eta gero hartzen dut bost elementuen paradigma hori iduritzen zaidalako sartze honbat dela, eta aski erretxa, aixe jendea unkitzen alduen sartze bat dela energetika txinatajean. Baina gero izaitan litaizke beste sartze batzu ere. Mm-hmm. Baina hori maiten dit aitzakian olaz behit ziklo bat borobiltzeko, bost elementu direlako eta elementu bakotxa sasoi bati lotzen delako eta hola urte osoan zehar egiteko transmisio ziklo bat. Diakinez hori sartze bat besterik ez dela beste izaitan litaizken beste sartzein itzen artean.
Bost elementu erran duzu sasoiei lotua, menan bost sasoi konatzen duzu?
Lujari lotzen zaion, lujaren elementuari lotzen zaion sasoia erraiten da dela bitarteko sasoi bat. Aldi horoz, bi sasoien artean pasatzen gira transitorioa den fase batetik, hiru aste irauten dituena. Eta orain adibidez, momentu untan, energetika txinatajaren egutegi hori segitzen malima dugu, lujaren sasoian txartuak gira. Baina lujaren sasoia lau aldiz agertzen da, aldioroz bisasoien artean agertzen delako.
Dena den, hori dena argituko duzu edo
bai,
gande honetan?
Hori ditek, elburua bai, hori guztia argitzea, eta ni gehien interesatzen nauena olako transmisio momentuetan, da ulertaraztea, zenta, energetika txinatajarekin, maila desberdinei, gizakien maila desberdinei interesatzen gira, izan daiteke maila jas fisiko edo organikoa, adibidez, tratamendu bat egiten delarik akupunturan, be, egin ezakegu tratamendu bat, ezakinik orkatila bat sendatzeko, do tendinita bat, edo bestanz diseliketa arazoak balin bat dira. Baina gero joan gaitezke ere maila pixka bat subtilagoetara, maila emozionalera, eta gero aratago oraindik maila pixikiko batera. Interesatzen zaidana da ulertaraztea eta transmititzen nola energetika txinatajak esplikatzen alduen gure bizi emozionala, bost elementuen paradigma horrekin aldi horoz, elementu bat, be, emozio bati ere lotzen baitzaio, ez bakarrik sasai bati, edo organo bati, edo funtzio bat zai, beren baita ere emozio bati, eta gero elementu horiek elgarren artean, ahemanetan ezagiak dira. Eta batzutan gerta daiteke elementu batek beste bat atakatzea. Eman dezagun biziki estresagarria den momentu bat bizi dugularik eta burua biziki hartua dugularik egin behar dugun guziarekin eta planifikatzen dugun guziarekin eta hori guzia egurraren elementuak ataka dezake lujaren elementua eta lujaren elementua da presentzian izaiten laguntzen gaituena, pentsatzen laguntzen gaituena, baina lasaiki eta elementu hori desorekatzen delarik, diseriketako funtzio batzu desorekatzen dira, sabereko minak izan daitezke, ez girelako gehiago gai, momentuan bizitzen duguna lasaiki bizitzeko, eta emozionalki antxedade egoeretara eramaiten aldu. Bo hori da emaiteko adibide simple bat, baina hor eginen dugun lehen mintzaldian, hitz eginen dugu metalaren elementuaz eta udazkenaren sasoiaz. Metala lotua da tristeziaren emozioari. Baina ez tristeziari bakarrik, baizik eta ere gauzen joaiten ustearen gaitasunari. Le lâcher prise, egiten den bezala, frantsesez. Eta beraz, hola tratatzen dira eman dezagun antxedadeko egoerak akupuntura saio baten bidez. Mm-hmm. Berriz ahemanetan emaiten dira elementuak, bost elementuen zikloan energia elementu batean blokatua delarik, belagunduko dugu energia hori desblokatzen, ondoko elementura pasaraziz, kasu hortan lujatik metalera pasaraziz, berriz ere konektatuko dugu luja bera sustengatzeko ordinen elementuekin.
Partez, bederen aipatuko dituzu igandean, izturitzen, amarterditan, artetxean emanada itzordua, zer gehituko zenioke nola pasatzen aizena eman behar da, pentsu dut, edo urbiltzen da egunean bertan, edo...
Egunean bertan urbiltzen alda, eta ba, ez da beharrezkoa izena emaitea, baina dena den mesu txiki batez abisatzen albalin ba nau, etorri nahi duenak, ba, niretzat ongi ola ba, ideia bat ukanen dut, txigora beraz omet pertsona izanen den, baina ez da beharrezkoa, olola ere eta azken momentuan erabakitzen duenaren zat etortzea, olola ere etortzen alda.
Ados, amart erditan eta zer eguerdi terdi arte edo lako?
Bai, ordu bat terdi, bi ordu gehienik iraunen du, pentsatzen dut.
Ados.
Bai, eta nahi nuke albezain bat interaktiboa izan dadin, beraz, baina hasiko naiz mintzatzen, eta gauza batzu aurkezten, baina gero segur da jendeari galderak etorriko zaizkiola, edo loturak eginen dituela bizi dituen gauza batzuekin, eta beraz, hala, helburua da partekatze bat ere izaitea eta galderai ere erantzutea.
Eta nori zuzendua zaio beraz? Jada energetika txinatarra ezagutzen duenari, ala baterez ezagutzen ez duenari, edo...
Deneri, idekia da, kuriositatea duen guziai.
Bon, ados, ikusten dut ere presio librean dela gero parte hartzailean zat.
Bai.
Untxa, ebe Jone Bordato, mil esker, eta igandean beraz itzordua izturitzen. Zan untxa?
Mil esker zuri.